Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tänään päästään kuuntelemaan elokuun alussa kisattua Lapland Wilderness Challenge-kisan voittajan joukkueen Marsujen Jussi Lehtosen kertomusta kisasta. Tervetuloa Polkiporinoihin, Jussi.
Kiitos. Vihdoinkin pääsin tänne vieraaksesi.
Mitäs kuuluu?
Ihan hyvää. Kisasta on nyt pari viikkoa ja on yritetty toipua ja ihan siinä ei vielä onnistuttu, mutta sanotaan näin, että ajatukset siitä kisasta on aina vaan positiivisempi ja alkaa mieleen tulla jo semmoisia vaikeitakin hetkiä ja hyviäkin hetkiä, mitä ei heti maalin tulon jälkeen muistanut.
Joo, sä mainitsit tuossa, että lenkillä vielä vähän tuntuu kropassa kolotuksia siellä sun täällä, että ilmeisesti vielä on pikkasen kesken tämä palautuminen.
On se kesken, mutta että tässä nyt valmistaudutaan jo seuraavaan settiin, että tarkoitus on lähteä parin päivän päästä taas Saariselälle.
Okei. Että se siitä palautumisesta vai?
No, otetaan semmoinen vaellustyyppinen palautuminen tällä kertaa.
Okei. Kerro hei Jussi vähän tuosta sun taustasta. Sulla on kuitenkin aika monipuolinen tausta. Sä oot seikkailu-urheilu ja sä oot ultrajuossu ja sä oot kiertänyt Kalevan kierrosta ja sä oot tehnyt yhtä sun toista. Mitäs kaikkea muuta siellä sitten oikein on ja mitä pitkä sä oot tehnyt?
No ihan nuorena niin aika monipuolisesti tein tämmöistä tennistä ja jalkapalloa ja tykkäsin koulussa juosta Cooperin testejä. Mutta että ihan sanotaan, että 19-vuotiaana armeijassa sain puhelinsoiton veljeltäni, että hän on ilmoittanut maratonille tietämätteni ja siitä alkoi niin kuin kestävyyslajit. Ja hyvin nopeasti sitten samana vuonna, seuraavana vuonna osallistuin Kalevan kierrokseen 6 laji yhteiskilpailuun ja se on ollut mun runko kaikessa tekemisestä ja Kalevan kierros ja edelleenkin osallistun siihen ihan kilpailullisesti, tavoitteellisesti ja viime viikonloppuna poljettiin pari päivää sitten Kalevan kierroksen pyöräily, joka oli äärimmäisen vaikea tämän palautumisen osalta, mutta siitäkin suoriuduttiin rutiinilla. Mutta että sanotaan tuossa 20 vuotta sitten, 2000-luvun taitteessa sitten aloin siirtyä pidemmille matkoille ja alkoi kiinnostaa se, että kun oli kuitenkin jo satoja tämmöisiä normikestävyyslajeja tai suorituksia takana, niin pidemmistä matkoista ja sitten multisportista, seikkailu-urheilusta sitten löytyi lisää semmoista haastetta ja joukkueurheilusta löytyi haasteita. Ja niitä on tehty nyt sitten pidempiä ja vielä pidempiä ja ulkomailla ja tähän on jääty koukku.
Se luo aika hyvän pohjan tämän tyyppiselle kilpailulle nyt, missä te kävitte Lapissa.
Joo, tämä Lapin kisa nyt oli sitten yllätys, että tietysti koronan takia on kalenterit muuttunut ja yllättäen mulla tuli aukkoa ja sitten kävi ilmi, että tämä Lapin kisa järjestetään ja välittömästi sitten aloin tuumailemaan, että kenen kanssa lähden. Ja ei ollut ollenkaan varmaa, että lähdetään niin kuin kisamoodilla, vaan että halusin kokemaan sitä Lappia vähän eri näkökannasta. Ja olin ollut alueella aikaisemmin, en tuntenut kuitenkaan kovin hyvin, mutta halusin takaisin sinne. Ja tietysti tällainen järjestetty tapahtuma 5 vuorokautta, juoksu, vaellus, ehkä vähän kisamoodillakin, niin se kuulosti oikein hyvältä.
Miten sun kaveri Kaisa sitten tuli valituksi tähän sun joukkueeseen?
No se oli oikeastaan aika nopeasti kävi ilmi, että mun vakiokaverit, ne edelleen yritti päästä niihin kisoihin, mitä heillä oli. Tai sitten heillä ei kunto ollut ihan siinä tasossa, mitä niin kuin, noin niin kuin yllättäen olisi tarvinnut ja sitten mä ajattelin, että kokeillaan Helsinki Trail Runnersin Fase-sivujen kautta tämmöistä mätsiä ja se löytyi sitten erittäin nopeasti, että mä sain jonkun verran tiedusteluja, että millä moodilla mä haluaisin lähteä. Ja, mutta tämä mun viestihän oli hyvin, hyvin napakka ja selkeä, että miten mä kuvailin sen juoksuvaelluskilpailuun haen erittäin kevyellä varustuksella. Jotenkin tälleen mä muotoilin sen ja se kertoi kyllä sitten ainakin Kaisalle sitten kaiken.
Joo, te mätsäsi aika hyvin ilmeisesti Kaisa Reiniuksen kanssa tosiaan, niin kemiat sitten koko kilpailun ajan.
Joo, ei me niinku sitten kuitenkaan lähdetty silleen ihan niinku täysin tuntematta toisiaan. Meillä on kuitenkin yhteisiä ystäviä ja sitten tiesin Kaisasta, että hän on juossut ultrakisoja ja sitten puhelinkeskusteluissa meillä kävi ilmi, että hän on kiipeillyt ympäri maailmaa korkeilla vuorilla ja eräoppana toiminut ja tehnyt hiihtovaelluksia, siis hän on kilpahiihtäjä ja hän on sama ikäinen kuin minä, että siinä 4-50 välillä ja tiesin, että vauhdista se ei ole kiinni, mutta sitten kaikki ne muut ominaisuudet, ne selvisi sitten kisa-aikana.
Tosiaan tästä kilpailusta, niin mitäs kaikkea, jos lähdetään käymään läpi tuota varustepuolta, mitä kaikkea siihen nyt sitten on? Siellä oli varmaan lista pakollisia varusteita ja sitten oli enemmän tai vähemmän suositeltavia varusteita.
Joo, mutta varustelista oli niinku äärimmäisen helppo minun mielestäni, että kuitenkin verrattuna tuommoiseen johonkin KV-seikkailukilpailuun, niin tämä oli erittäin lyhyt lista. Ja sitten se, että mun kellarista löytyi valmiiksi kaikki varusteet, niin mä en itse niitä sen kummemmin ajatellut. Toki sitten käytiin Kaisan kanssa läpi, että onko Kaisalla kamat kunnossa, mutta että niin kuin hänenkin historiastaan kävi ilmi, niin kaikki löytyi helposti. Et ehkä ainoa niin kuin se, mikä niin kuin aiheutti huolta, on se, että Lappi on kuitenkin erämaa. Ja siellä vaihtuu säät erittäin nopeasti. Ja sitten Laaksos voi olla erityyppistä kuin sitten siellä tunturin päällä. Niin haluttiin kuitenkin olla turvassa ja varmistua siitä, että leikki ei jää kesken sitten sen takia, että me uuvutaan tai yllättää joku tiukka sää. No säähän oli lopulta äärimmäisen hyvä, mutta että me käytiin läpi niin kuin makuupussit, mulla on monenlaisia makuupusseja, niin päätettiin ottaa sitten kuitenkin niin, vähän tanakampaa mallia. Mutta toki tämäkin mun makuupussi oli sitten, erikseen oli aikanaan Puolasta tilannut Kumuluksen pussi itselleni Chilen kisaolosuhteet vastaamaan, että se oli kuitenkin, niin siitäkin oli grammat villattu pois, vetoketju oli pienempänä, kapeampaa mallia ja just oikein mittaista ja siihen oli tuunnattu sellainen puoli huppuvaa ja 720 grammaa oli mun makuupussi ja se oli kuitenkin niin kuin comfort level oli 0 astetta. Ja teltasta vielä vaikka sen verran, niin mulla on lukuisia telttoja, mutta että siinä päätettiin ottaa ehkä pieni riski, että otettiin semmoinen MSRn Flylight-teltta, joka ei kyllä niin kuin tuulisella säällä tunturin huipulla kyllä toimi alkuunkaan. Mutta kahdelle hengelle oikein mainio, myös 720 grammanen teltta.
Minkä verran teidän reput sitten paino kaiken kaikkiaan siinä lähdössä?
Joo, siis siinä oli kiva juttu, että järjestäjä sitten siinä lähtöviivalla punnitsi joka ikisen repun ja meidän joukkueen reppu kokonaispaino oli yllättäen kisan kevein. Että kyllä me niinku tuunattiin. Joka ikinen varuste ja energiahippu mietittiin, että onko siitä niinku otettavissa pois. Ja Kaisan reppu oli muistaakseni 8,6 kiloa. Se oli koko kisan kaikista kilpailijoista kevein ja mulla oli 11,8. Ja se sisälsi kaiken ruuan. Että tämä oli non-stop-kisa ilman huoltoja.
Miten se ruokapuoli sitten, niin miten te arvioitte sen ruoan kulutuksen sitten seuraaville 5 päivälle, kun tässä 5 päivää oli kuitenkin aikaa vaeltaa se tai kisata se reitti läpi?
Joo. No tämä oli mulle ehkä se suurin haaste, koska tätä ei pystynyt vertaamaan siihen, että jos mä juoksen vaikka 100 mailin ultran, niin energian kulutus ei ole samaa tässä. Mennään kuitenkin verrattain rauhallista vauhtia ja ei tuu, tai meidän strategia oli, että me ei niin kuin missään vaiheessa me ei pusketa. Me ei mennä niin kuin äärirajoille siinä tekemisessä. jolloin mä arvelin, että mä joudun niin kuin arvioimaan sen, että mikä on, kuinka paljon mä voin syödä vähemmän, jotta mä vielä pysyn niin kuin toimintakykyisenä vuorokaudesta toiseen. Ja tietysti piti säästää painoa. Mä olin ajatellut, että mä syön sen mun vakiosetin per tunnissa jonkun tietyn hiilarimäärän, protskuun sopivasti ja energiamäärä on tietty. No lopulta kävi, sit kun mä laskeskelin ja katsoin, että mitä reppuun mahtuu ja heitin pois, ja niin lopulta ehkä pyörittiin siinä 4,500 kalorin puitteissa minulle per päivä tai vuorokausi. Ja se on aika vähän. Mutta missään vaiheessa ei tullut nälkä, mutta että sanotaan, että semmoinen pari todella tiukkaa uupumisen hetkeä tuli, että mutta siihen liittyy se, että meidän kätkö oli vähän liian kaukana ja palataan siihen kohtaan.
Palataan siihen kohtaan, joo.
Mutta sen verran vielä tästä, niin kuin miten me lähdettiin siihen kisaan, niin mulla on seikkailukisossa se tapa, että niin kuin tehdään päivä- tai vuorokausipusseja. Ja mulla oli 5 pussia, jotka kaikki oli ihan identtisiä. Että siellä oli molemmilla, itse asiassa oli sama systeemi suunnilleen, ja siellä oli 2 tämmöistä kuivamuona pussia, jolloin kaadetaan vaan kuuma vesi. Ja sitten meillä oli aamupuuro. Hiutaleet oli mun kannossa, 3,5 desiä kaurahiutaleita. Ja sitten oli, nämä oli niin kuin ne lämpimät ruuat, mutta sitten oli nämä naposteltavat sitten sen päivän muuksi ajaksi.
Ja sitten se yksi pussi riitti aina sille vuorokaudelle ja sitten napattiin seuraava siitä kyytiin, kun vuorokaus vaihtui.
Kyllä, joo. Ja kaikki oli syöty ihan viimeistä näkkärin palasta myöten.
Eli teillä oli kuitenkin sitten niin kuin lämmintä ruokaa myöskin ajateltuna siellä reitin varrella nautittavaksi.
No tämä oli semmoinen niin kuin strateginen valinta, että siis tähän liittyy pari asiaa tähän niin kuin lepoon. Ja kroppa tarvii lepoa noin pitkässä tekemisessä. Ja toi maasto on erittäin raskas, siellä on sitä rakkaa ja me tiedettiin, että jalat menee huonoon kuntoon. Mitä tahansa me tehdään, ne menee huonoon kuntoon. Meidän jalat tarvii lepoa. Ja mä olin arvioinut, että jalat tarvii, siis jalkaterät ja sitten se semmoinen niin kuin kroppa tarvii lepoa useita tunteja vuorokaudessa. Ja mulla on se kokemus noissa pitkistä seikkailukisoissa, että me ei tarvita niin paljon unta, vaan että sitten se määräävä tekijä sille levolle oli se, että jalat pysyy kondiksessa. Ja idea oli se, että 2 päivässä me annetaan 1,5 tunnin ilmakylpy jaloille ja silloin me syötiin ne 2 kuivamuonapussia. Että se on just se hetki, kun istutaan alas, sukat pois, kengät pois, sukat pois, kiehutetaan vesi, valmistetaan ruuat, syödään se, huoletaan ehkä vähän jalkoja ja se lähdetään baanalle ja se on 1,5 tuntia. No sitten tämä pisin tauko oli se, että meidän piti pysähtyä nukkumaan ja silloin me laitettiin joka yöksi, laitettiin sitten teltta. Ja sitten me käytiin nukkumaan ja sitten me suljettiin silmät 3,5 tunniksi. Ihan alkaa ensimmäisestä työstä. Ja se oli jalkakylpyä koko ajan jaloille. Ja sitten ennen kuin lähdettiin matkaa, niin sitten taas teippailtiin, katsottiin, puhkottiin rakot. Ja
nyt mentiin vähän siihen kisastrategian puolelle jo, mutta oliko jotain muuta sitten siinä varustepuolella? Oliko teillä sauvoja tai jotain muuta sitten semmoista, mikä auttoi sitten sitä etenemistä?
No joo, siis varustepuolella ehkä se, että ensinnäkin kengät oli niin kuin se kriittinen. Me oltiin ihan samaa mieltä alusta alkaen siitä, että lähdetään mahdollisimman kevyillä kengillä. Ei milkka tukee yhtään ja kengät, jotka ei yhtään pidä vettä, vaan siis päinvastoin, niin kun kengät koko ajan kastuu, niin välittömästi sit vesi valuu pois niistä. Ja kevyet sukat ja se oli niin kuin se ykkösvaruste. Toki haluttiin, että pohjassa on paksuutta, koska me tiedettiin, että mennään rakkojen päällä ihan koko ajan. Nämähän olisi piikittänyt jalat helposti tosi kipeäksi. Et mulla oli Hokan Mafatet, Evo-malli siitä, niin aivan loistava kenkä. Et ainoa on se, että saatan ehkä modifioida niitä sun ohjeen mukaan vähän kaventaa kanta- ja päkiäosaa. Se on tarpeettoman levoton. Sitten tavallaan just tuollaisessa rakassa. Se kääntyy vähän liikaa, mutta loistava kenkä siihen. Sitten toki meillä oli sauvat ja sauvat senkin takia piti olla, että ne oli sitten meidän teltan 2 pääpilaria.
Okay.
Mutta niitä sauvoja käytettiin koko ajan ja se oli erittäin hyvä semmoinen tuki ja nimenomaan tuki, koska maasto oli koko ajan kallellaan johonkin suuntaan. Mutta sitten vielä niistä sauvoista, että mähän en niitä sitten loppujen lopuksi pystynyt käyttämään, kun mulla oli kaksi sauvaa yhdessä kädessä, koska toisessa kädessä oli kartta ja kartalla piti tehdä jatkuvasti töitä. Että se ei riittänyt, että se roikkui hyvin tuossa kaulalla, vaan sitä piti koko ajan katsoa. Sitten ehkä varusteista vielä, niin meillä oli niinku vaatetus oli erittäin kevyt. Meillä ei ollut gaittereita, mutta sitten niinku, jos oli tarvis, ja niinku sään puolesta ei ollut tarvis laittaa kuoriasuja juurikaan, mutta itikoiden puolesta sitten oli syytä laittaa, kun pysähdyttiin. Mutta aika kevyesti mentiin ja ei mitään erityisvarusteita.
Joo. Miten sitten siellä oli varmaan tiedossa etukäteen, että niin kuin sanoit, että se maasto on kosteita, mutta siellä on myöskin varmaan paljon semmoisia vesistön ylityksiä, jotka on tyyliin niin kuin polveen asti, että oliko teillä siihen jotain semmoista varustetta sitten, joka vähän suojasi sitä kenkää tai muuta, vai menittekö te sitten miten ne kohdat?
No, me mentiin alusta asti niin kuin tavallaan välittämättä siitä, että tuliko vesiesteitä vai ei. Että se on ollut seikkailukisossakin niin kuin se meidän tapa. Mut yllätti se, sanotaan siellä kahden vuorokauden kohdalla se, että jalat alkaa menee tosi huonoon kuntoon. Ja mun piti alkaa niin kuin harkiten miettiä sitä, että mennäänkö suoraan vai kierretäänkö vähän. Ja kahden ja puolen vuorokauden kohdalla mistä joudun tekemään jo sen yhdessä huoltokohdassa, että mä tein niin kuin viimeiset teippiratkaisut mun jalkoihin. Että niitä teippejä ei enää pystynyt avaamaan. Ja vedin sitten vielä silski, niin sitten sukat jalkaa, että ne oli täysin vesitiivisti. Ja niillä mä menin sitten sen lopun 2,5 vuorokautta. Ja sitten välteltiin vettä.
Just.
Että mä välttelin kaikin keinoin. Mutta että ihan alussahan se oli meidän strategia, että me uitiin ja kahlattiin ja koko ajan niin kuin suora. Että se oli se strategia sen takia, koska mulla on se kokemus, että jos lähdetään niin kuin tuntemattomassa maastossa kiertämään oletettuja helpompia paikkoja, niin se voi osoittautua huonommaksi. Niin kuin kokonaisuutena ajatellen mä uskon, että me tehtiin hyvää strategiaa, kun me mentiin suoraan. Et se oli varmaan niin kuin nopein. Ja sitten kuitenkin se on niin suoraviivainen ajattelutapa, että mennään suoraan, niin ei tarvitse miettiä.
Niin. Joo, se ainakin tuossa niin kuin GPS-pallukoita seuratessa niin tuntui aika nopealta vaihtoehdolta ne teidän reittivaihtoehdot sitten moneen muuhun verrattuna.
Joo, mä en ajatellut sitä silleen siinä kisa-aikana, että aina vuorokauden lopussa aurinko oli jo laskentunut ja mä alettiin miettiä, että pysäytäänkö tunnin vai kahden tunnin päästä, niin tuli mieleen semmoinen ajatus, että tää oli hyvä päivä. Ja sitten mä sanoin sen aina Kaisalle ja silloin, kun on hyvä päivä ollut, ei ole niin kuin ollut uupumisia tai pahoja suunnistusvirheitä, niin oli kiva lähteä niin kuin nukkumaan ja seuraavaa päivää. Sitten kun se toistui 3-4 vuorokautta putkeen, niin sitten alkoi niin kuin miettiä, että no missähän ne muut menee ja että onko niin kuin, tämä on varmaan ollut hyvä strategia.
Hei, mennään vähän tuo teidän kisastrategiaan, joka sitten lähti varmaan rakentumaan siihen pikkuhiljaa, kun tiedetään, että missä kilpaillaan, minkä tyyppisessä maastossa ja mitä kaikkea siellä pitää olla mukana, niin kerro vähän siitä, miten te lähditte rakentamaan sitä teidän palettia siitä esimerkiksi taukojen ja reitin valintojen ja tämmöisten suhteen.
Niin ennen kisaa.
Niin, nimenomaan.
Joo, siis se lähti kyllä niin kuin mun ajatuksissa lähti jo silloin, kun mä tiesin, että tapahtuma järjestetään ja olisin, kun mä kuullut tästä tapahtumasta joskus viime vuoden Vaarojen maratonin aikaan. Ja silloin en todellakaan ajatellut, että vielä pystyisi osallistumaan, se oli vaan semmoinen kaukainen haave, mutta että kun olin kerran käynyt Kaldoaivissa ja olen Lapissa paljon käynyt, niin ajattelin vaan, että onko siitä ollut, voisiko sitä olla hyötyä, voisiko niistä Chilen tai Alppien kokemuksista tai Jenkki-kisareissujen kokemuksista olla hyötyä, mutta enimmäkseen mä niin kuin ajattelin sitä, että mikä on niin kuin unistrategia, mikä on vauhtistrategia, ja ne alkoi niin kuin mun mielessä loksahtelee kauan ennen kuin sitten olin Kaisaa yhteydessä, että just tämä tämmöinen vauhti 5 vuorokauden tapahtuma on ihan erilainen kuin 2 vuorokauden tapahtuma. 2 vuorokaudessa ei nukuta yhtään, ellei tule niin kuin semmoinen stoppi, että ei pysy ladulla ollenkaan. Sitten myös niin kuin se vauhti, helposti 2 vuorokauden tapahtumassa voi puskea niin kuin pitkiäkin matkoja, johtuen kisatilanteesta tai siitä, että on vuori ylitettävänä tai jotain, mutta että meidän strategia oli se, että me ei pusketa kertaakaan, ja vaan että meillä on se koko ajan sellainen pien puristus. Koko ajan niin kuin sellainen hyvä syke ja rytmi, jota me sitten rikottiin sillä, että me juostiin jonkun verran säännöllisesti tasaisia alamäkiä. Varmaan sillä ei ollut mitään vauhtihyötyä siitä, mutta että sai niin kuin vähän niin kuin vaihtelua siihen monotoniseen sauvomiseen. Sitten ruoka oli yksi. Ja varusteet, tavallaan no, tuosta varusteista puhuttiin aikaisemminkin, mutta se, että mullahan on niin kuin just keitin ratkaisut on testattu seikkailukisoissa. Ja, et niin. Sitten mä kysyin itse asiassa ennen kisaa niin parilta muulta joukkoilta, että miten ne aikoo yöpyä ja millainen unikuvio. Ja, no, se poikkesi täysin niin kuin sit meidän. Ja en tiedä kuuliko Kaisa sen ja alkoiko hänellä tulla epäilystä siitä, mutta kyllä niin kun Kaisa oli vakuuttunut siitä, että mitä mä ehdotin ja niillä mentiin. Ja sanotaan, että Kaisallakin oli se ensimmäisen yön unimäärä. Mä sanoin, että mä laitan kellon soimaan 3,5 tunnin päästä. Niin se niin kun selvästi ehkä hirvitti. Mutta sitten kun se seuraava aamu lähti hyvin käyntiin, niin se toisen yön 3,5 tuntia, sekin ehkä vielä vähän hirvitti. Mutta ei ehkä enää 3., 4., 5. yönä se ei hirvittänyt, että se toimi hyvin. Että siinä oli niin kuin, kokeiluhan se oli minultakin, mutta se piti.
Joo.
Voi olla, että tässä sitten seuraavan kerran 2 vuoden päästä, kun mennään, niin tämä strategia on vähän tiukempi ja nukotaan 3 tuntia. Sitten mä tilttaan jossain 3 vuorokauden jälkeen ja...
Niin just. Miten sä olit, Jussi, päätynyt siihen 3,5 tunnin lepoon per yö?
No, mä itse olin ajatellut se enemmänkin niin, just niin, että se pysähdys, mikä tehtiin silloin, eli kun pysähdyttiin lepäämään, niin se on jaloille lepoa, kropalle lepoa. Ei se ole niin kuin, tarkoita sitä unilepoa. Mutta että meille jäi se 3,5 tuntia käytettäväksi siihen, että meillä on silmätkin ja me ollaan paikoillaan. Se ei välttämättä ollut unta, niin kuin mulla se ei pääasiassa ollut, mutta mä sain olla rauhassa ja silmät oli kiinni ja välillä vähän torkahteli. Mutta että se kokonaislepo mä halusin, että se on luokkaa 5 tuntia leirin pystyttämiseen, aamupuuroineen, jalkahuoltoineen ja sitten tällä unijaksolla. Siis mä olisin voinut heti vetää hatusta jonkun toisenkin luvun, mutta mä katsoin, että sitten 2 vuorokauden kohdalla mä huomasin, että tämähän toimii. Että me ollaan kärjessä, niin ei meillä ollut syytä alkaa kiirehtiä. Kyllä mä ajattelin siinä 2 vuorokauden kohdalla tai vähän aikaisemminkin, että jos tämä niin kuin kisatilanne vaatii, niin sitten napsastaa yöunesta pois jossain vaiheessa.
Tyypillisesti joku sinne unirytmi on niin kuin luokkaa 1,5 tuntia, semmoinen yksi unikierros, vai miksi sitä sanotaan, niin siinä mielessä varmaan se 3,5 tuntia voi tuntua aika hyvältä, että siinä ehtii just 2 kieppiä tekemään sitten. Jos saa unta saman tien.
Joo, ja tämä oli semmoinen, että me ollaan seikkailukisoissa, niin seikkailukisa on erilainen tapahtuma. Siellä vaihtuu laji, siellä melotaan, siellä pyöräillään, siellä juostaan, ratsastetaan hevosilla tai jotain muuta, mutta siinä on niin kuin paljon eri stimulaatioita. Siinä niin kuin virkeystila on ihan eri luokkaa. Mekin on monesti seikkailukisassa eka yö menty ilman unta, menty koko päivä. Ja sitten vielä sitten niin kuin toisena yönä on saatettu nukkua ja korkeintaan nukuttu 1,5 tai 2 tuntia ja sitten jatkettu kisaa. Mutta että nyt mä katsoin, että pitää heti alusta alkaa ja me pysähdyttiinkin ja tehtiin eka leiri 14-15 tunnin kuluttua siitä, kun me oltiin lähdetty kisaamaan.
Mites sitten, minkä verran teillä oli maastotuntemusta etukäteen sieltä?
Kaisa asuu Äkäslompolossa ja hän on vaeltanut Lapin läpikotaisin ja vetänyt siellä valusryhmiä ja hiihtänyt joka paikassa. Mutta myös hänellä oli niin kuin vähän kokemusta vätsäristä, tai vätsäristä ei ollenkaan, vähän kaldoavista, kuten minullakin. Ja kyllä tämä oli niin kuin, no siis meidän osaaminen perustui siihen, että minä olin katsonut paljon videoita nyt sitten kun oltiin ilmoittauduttu sitten Kaisan kanssa, niin mä aloin nopeasti selaamaan näitä amatöörien tekemiä videoita tuolta vätsäristä. Ja Näin jälkeenpäin siitä ei ollut mitään hyötyä.
YouTubella ainakin muutettu näitä maailmanmestaruuksia.
Joo, ei se oli ehkä fiilistelyä, mutta en mä tiedä, siis jos puhutaan niin kuin suo-olosuhteista, niin kyllä mä silti sanon, että komeimmat suot on tuolla Etelä-Amerikassa. Ja sitä on silmin kantamattomin siellä. Että. Ja on ollut isommissa vesistöissä ja korkeimmilla vuorilla kuin tuolla, mutta että toi kokonaisuus oli se, että mihin en osannut varautua, oli se, että se alusta oli niin kuin paikkapaikoin kulkukelvotonta tai vaativaa. Ja haaste tuli siitä, että mentiin 5 vuorokautta jaloilla ja se oli mulle uusi kokemus.
Miten sitten siinä vaiheessa, kun te näitte sen reittikartan, mä en tiedä kuinka paljon aikaisemmin te näitte ne rastipisteet siinä, niin miten sitten se reitin suunnittelu ja reittivaihtoehdot ja sitten sehän mahdollisesti myöskin, koska siellä oli ristiratoja, niin myöskin ruokakätköjä tai varustekätköjä tekemistä matkalle, niin miten te tätä lähditte purkamaan?
Joo, siis kyllä oli niin kuin, mulla oli ajatuksena ennen kuin tultiin kisapaikalle, että näitä ruokakätköjä, varustekätköjä voitaisiin jättää. No lähinnä ruokakätköjä, että se on se iso massa, paino, mitä voi levittää. Mutta siinä on tietysti se haaste, että eläimet saattaa viedä ne. Muut ihmiset todennäköisesti ei vie niitä. Sattumalta sattuisi sellaiselle paikalle, niin on erittäin epätodennäköistä. Kisahan starttasi lauantaina kello 12 ja me saatiin suurin osa kisakartoista saatiin edellisenä iltana kello 6. Ja käytännössä saatiin kaikki muut kartat paitsi alkuprologi ja sitten ensimmäinen pätkä siitä varsinaisesta kisareitistä. Ja tämä kisahan oli semmoinen, että tehtiin parin kilometrin semmoinen tyypillinen rogaining-suunnistus siinä alkuun. Ja sitten lähdettiin, kun oltiin löydetty ne rastit, saatiin lupa lähteä varsinaiseen radalle. Se rikkoi kivasti sitä porukkaa. Mutta se oli se ensimmäinen kartta, oli erittäin tärkeä kartta, koska siinä oli se rastipiste, jolle tultiin 3 kertaa kisan aikana. Eli meillä jäi niin kuin merkittävä sellainen palanen puuttumaan siitä suunnittelutyöstä, mitä yritettiin sitten perjantai-iltana tehdä.
Eli sen kartan te saitte vasta kello 12, jolloin kun kilpailu lähti käyntiin?
Kyllä, me saatiin oikeastaan se sen prologin jälkeen.
Just.
Eli sitä ei ehtinyt suunnitella yhtään.
Okei.
Tai jos olisi halunnut jäädä siihen hiekkatielle suunnittelemaan, niin se olisi ollut ihan mahdollista. Mutta käytännössä se, mitä me sitten tehtiin silloin perjantai-iltana, niin kyllä me 2-3 tuntia sitä käytiin karttoja läpi ja jopa piirsin joitain viivoja. Mutta en piirtänyt koko 500 kilometriä. Koska ajattelin, että se on mahdotonta. Mutta kyllä me semmoinen 400 kilometriä piirrettiin ja ajateltiin. Ja itse asiassa hyvinkin tarkasti mietittiin jo vesistön ylityksiä. Ja sitten tämä yksi julkisuuttakin saanut tämmöinen uintipaikka. Ajateltiin jo siinä, että se toteutetaan. Ja tiesin kuitenkin sen verran siitä suunnistamisesta ja maastosta, että kuitenkin ne ratkaisut tehdään sillä hetkellä, että mitä se niin kuin mikronavigointi siinä maastossa on. Minähän joudun koko ajan hakemaan sit sitä kulkukelpoisuutta. Et se oli merkittävä osa sitä niin kuin etenemistä ja navigointi oli se, että jos olisi vaan suoraan puskenut silmätkin suunnilleen, niin vaikeuksia olisi ollut ja se olisi ollut hidastavaa. Et koko ajan 5 metrin välein piti hakea parempaa kulkuraa. Välillä piti siirtyä laakson toiselle puolelle tai vaaran toiselle puolelle ja todeta vaan, että pitää palata takaisin. Mutta se oli kuitenkin, niin kuin se vaati jatkuvaa sellaista keskittymistä, mutta sen takia me sitten oikeastaan päästiin perjantai-iltana hyvissä ajoin nukkumaan. Ja nukuttiin todella hyvä yö. Ja mikä on tärkeää tämmöisissä kisoissa.
Miten sitten se kilpailun kulku, niin tosiaan mainitsit, että siinä oli alkuun sellainen pieni suunnistustehtävä, jolla sitten porukka saatiin vähän hajalle ja sitten sen jälkeen saatiin viimeinen pala kartasta ja lähdettiin siitä liikkeelle. Miten teillä lähti kilpailu liikkeelle?
Kun me saatiin se prologin kartta, niin me ei tiedetty, kuinka monta rastia siinä on, tai me tiedettiin suunnilleen, että mistä lähdettiin. Mutta sitten siinä, niin kun vilkasin nopeasti sitä karttaa, niin me oltiin ajateltu silleen, koska Kaisahan oli kans suunnistaja ja taitoinen hyvinkin, niin jaettiin se sitten silleen helposti, että Kaisa otti 4 rastia tien toiselta puolelta, minä otin 8 rastia tien toiselta puolelta. Ja hyvin rauhalliseen tahtiin oltiin sovittu, että tämä hölkkäillään tämä. Ja sain kerättyä nopeasti ne rastit ilman mitään vaikeuksia. Se oli 1 4 tonnin kartta. Ja Kaisa sai nopeasti ja hän odotti minua sitten siellä lähtöpisteessä. Ja ensimmäisten joukossa päästiin lähteä sitten varsinaiselle radalle. Et kun mä sain sen kisakartan, niin nopeasti vaan muovitin sen ja suunnalla vaan ensimmäistä rastia kohti. Ja siinä on aikaa sitten hyvin niin miettiä niitä rastivälejä. Ja kisa lähti rennosti ilman kummallista syketasoa. Tai
millainen se tunnelma siinä oli siinä lähtiessä sitten, kun tiesi, että edessä on niin kuin 400-500 kilometriä erämaata ja 5 vuorokautta, niin mitkä ne tunnelmat oli siinä kohtaa?
Siis kiva oli edetä. Välillä nähtiin vähän muita joukkueita. Heti siinä oli sitten Om Jakoni ja Raivo Emelit oli toisena joukkueena. Joku kolmas joukkuekin siinä oli. Menivät peräkkäin ja mullahan on tietysti sekin suunnistus taustasta johtuu, että mä en seuraa muita enkä halua edetä muiden joukkueiden kanssa. Että aina kun tultiin sitten samalle uralle tai vierekkäin tai peräkkäin, niin sitten mä hain uutta uraa ja halusin vaan keskittyä niin kuin siihen omaan tekemiseen ja rauhoittua siihen menemiseen. Et sitten tultiin itse asiassa sen ensimmäisen kartan, joka oli ollut meille pimennossa, niin sitten tultiin ensimmäisen kerran sille kokoomarastille. En ollut itse asiassa osannut ajatella, että tämä olisi se paikka, johon jätettäisiin kätkö, se ruokakätkö. Ja sattumalta siihen monet joukkueet, tai nyt näistä nämä 3 kärkijoukkuetta jäikin siihen, paitsi me. Eli meitä tuli 4 joukkuetta suunnilleen samaan aikaan sinne kokoomarastille, numero 4, josta me sitten lähdettiin ensimmäisenä pois. Muut jäi siihen jättämään kätköä ja välppäämään. Okay. Koska mulla oli ollut ajatuksena, että me voitaisiin jättää se sitten vasta myöhemmin, koska olin katsonut kartasta, että reitti risteää rasti numero 12 kanssa. Ja tämä oli ihan hyvä ratkaisu vahingossa, koska sitten sieltä 12 oli taas matkaa rastille numero 14, joka oli taas kerran tämä kokoomarasti. Onneksi meidän reppu oli sitten, tämä ruokareppu oli siellä rastilla 12 sitten myöhemmin, koska Omiakonilla oli sitten 12 tunnin lisäkeikka päästä omalle kätkölleen sinne rastille 14.
Joo, tuolla on aika iso merkitys tuolla just sitten, ja ehkä just toi tekee vielä hankalaksi sen, koska se tieto siitä reitistä tulee niin myöhään, että sen suunnittelu ja semmoinen on hankala. Plus sitten ehkä vielä sekin, että musta tuntuu, että monet niin kuin ainakin, tai sanotaan ehkä monet, mutta ainakin minut yllätti se, että miten hidasta siellä se eteneminen on kaiken kaikkiaan. Että sen niin kuin se ruokakätkön miettiminen esimerkiksi, mihin kohtaan se laittaa, niin ei ole ehkä ihan itsestäänselvyys, kun katsoo sitten, tai kun katsoo sitten sitä etenemisvauhtia, mikä joukkueella oli siellä.
Meillähän oli se ajatus, kun me oltiin laadittu ne 5 vuorokauden pussit ja oltiin merkattu karttaan, että milläkin rastilla, tai ei me joka rastille merkattu meidän tavoiteaikaa, mutta oltiin merkattu päärasteille. Ja nyt tämä rasti 12 esimerkiksi oli ollut yksi meidän päärasteja. Ja olin merkannut siihen, että ollaan siinä tasan 2 vuorokauden kuluttua tietyllä keskivauhtiarviolla. Ja sen ei pitänyt olla niin kuin haastava, mutta siitä tuli haaste. Ja me oltiin siellä 2,5 vuorokauden kohdalla. Eli käytännössä me ylitettiin se meidän strategia 12 tunnilla, mikä sitten näkyi siinä, että me oltiin jätetty siihen kätköön vähän liikaa ruokaa. Ja se oli niin kuin yksi virhe, että kun me ajateltiin sitä, jos ajattelee sitä energiamäärää siinä 1 vuorokauden bussissa, niin se oli riittämätön. Ja minä ainakin menin erittäin heikkoon kuntoon siinä just ennen sitä kätköä sitten, mutta sitähän ei tiennyt siinä vaiheessa, kun se kätkö jätti. Reppu keveni kummasti molemmilla yhteensä 6 kiloa ja matka oli huomattavasti hauskempaa jonkun aikaa.
Miten sä Jussi muuten sanoisit noista teidän tekemistä reitinvalinnoista? Niin kuin puhuit aikaisemmin itsekin, niin yksi varmaan isoimman huomioon saanut reitinvalinta teillä oli se yksi uimapätkä siellä, niin kerro vähän siitä uimapätkästä.
No ensinnäkin valinta siihen, että miksi me tehtiin se, niin mulla ei ole niin kuin mitään ongelmaa uida. Ja sitten varsinkin kisa alkuvaiheessa, oltiinko me kisattu 6, 7 vai 8 tuntia siinä vaiheessa, niin energiatasot on aina korkealla ja ei ole vaikeus sitten, vaikka vähän kylmettyskin, niin saa lämmöt päälle ja taas jatkaa. Ja sitten toisaalta kartassa, että jos olisi kiertänyt sitä tai tätä kautta järven, niin se olisi ollut vähintään 5 kilometriä ylimääräistä matkaa. Niin mieluummin sitten talsii vaikka vähän hitaammin ja sitten ottaa se uimarastiin ja talsii taas hitaammin, niin pitäisi olla huomattavasti nopeammin sitten siellä seuraavalla rastilla kuin kumpaa tahansa kautta kiertämällä. Ja näinhän se oli. Mutta se, mitä se osoittautuu, se uimaylitys, niin se osoittautui erittäin vaativaksi johtuen siitä, että yö oli laskeutunut, ilma muuttunut kylmäksi. Tuuli kovaa ja iso järvi, Surnujärvi, just sen Surnujärven pitkän selän suuntaisesti puhalsi, niin siinä oli kunnon aallokko. Ja Kaisa ei ollut koskaan aikaisemmin käyttänyt tämmöistä niin kuin uimapatjaa, mikä tässä tapauksessa oli sitten 6-senttinen puhallettava retkipatja. No eihän siinä mitään. Mä tietysti rutiininomaisesti, kun lähestyttiin uimarastia, niin siinä puhalsin molempien retkipatjat täyteen ja riisuttiin yläosat sitten siinä. Tietysti rannassa pantiin kuivapussi, ettei mitään irto-osia ollut. Totesin siinä että Kaisalle, että älä sinä kauho, vaan koita pitää tämä paketti vaan stabiilina. Ja hän piti minun nilkoista kiinni ja minä kauhoin yksi. Että se oli semmoinen juna, joka saatiin pidetty jotakuinkin stabiilina ja se hidastui se homma huomattavasti. Ja sitten se oli vielä silleen hankala, että meidän piti nousta sitten muutaman kerran luodolle ja yhden saarenkin ylitys tehdä siinä. Siinä kylmetty sitten jonkun verran ja aina veteen lähtö oli vähän hankalaa, mutta se oli vaan tehtävä suoraviivaisesti. Ja sitten ylityksen jälkeen, mihin meillä meni melkein tunti tai 40 minuuttia siihen uintioperaatioon, mutta sitten pysähdyttiin, syötiin tai pukeuduttiin huolella, kuivattiin, pukeuduttiin, syötiin. Lähdettiin jatkaa matkaa ja tultiin ensimmäisenä rastille sitten samaan aikaan Omjakonin kanssa ja oli kuitenkin käyttänyt paukkuja rajusti siinä välissä, että en mä tiedä, kyllä mekin käytettiin paukkuja, mutta sanotaan, että se oli yksi elämys, mikä jäi mun mieleen, vaikka monenlaista uimarastia on tehnyt aikana, että
joo, se oli aika mielenkiintoista seurata kyllä sitä GPS-stä, että ihan oikeasti, noin meinaa uida tuosta yli vai? Onko tuossa GPS:ssä jotain vikaa? Ei, kyllä ne meinaa uida tuosta yli.
Joo, mulla on vielä epäselvää, että miten se GPS käyttäytyi siinä tilanteessa, että pysähtyykö se meidän pallo siihen lähtörannalle tunnin ajaksi vai liikkuuko siellä vedessä sitten pikkuhiljaa?
Joo, kyllä se mun mielestä vähän siinä liikku kyllä, mutta sitä oli kyllä mielenkiintoista seurata. Miten sitten niistä muista joukkueista, niin saitte sitä niinku siellä matkan varrella niinku mitään, sä sanoit, että alussa te näitte niitä, mutta oliko muuten mitään tietoa, miten muut joukkueet etenee siellä reitin varrella?
Me tavattiin Omjakon siellä uintirastin jälkeen tai sillä rastilla ja sitten me edettiin jonkun matkaa yhtä matkaa, kunnes sitten kello tuli 2 yöllä ja me oltiin sovittu, että pidetään siinä sitten se leiri ja unisetti. Ja sen jälkeen me ei nähty Omjakonia tai ketään muutakaan, niin yli vuorokauteen. Ja rasteilla oli rastimiehistö sovittu, että, tai heillä oli tiedotettu, että saa ainoastaan kertoa sen hetkiselle johtajalle, että he johtaa. Ja takanotulijoille sai kertoa ainoastaan, että monentena on. Ja ehkä sai kertoa sen, että kuinka pitkä ero siihen johtajan on. Me saatiin aina tietää se, kun me udeltiin, että mikä se ero on, mutta en mä muista, niin eikä se ollut sitten niin kuin ratkaisevaa. Mutta se oli jännä juttu sitten niissä hetkissä, kun meille kerrottiin, että me ollaan ykkösenä. Se yllätti meidät välillä, mutta minusta se oli niin kuin hyvä, että me ei tiedetty, että se oli niin kuin osa sitä epäselvyyttä ja vähän niin kuin epätietoisuutta ja haastettakin.
Miten sitten siinä vaiheessa, kun lähditte sinne ylemmäs pohjoiseen sitä reittiä ja alkoi varmaan niin kuin selkiintyä, että ensinnäkin koko reitti ei varmasti tuu kukaan kiertämään ja ehkä se teidänkin alun perin piirtämä reitti, niin sitäkään ette ehdi, niin missä vaiheessa se alkoi niin kuin valkenemaan, että tässä tulee lyhyempi kuin mitä, että siinä kaldoaivin puolelle esimerkiksi ei välttämättä ehditä?
Joo, siis tosiaan me niin kuin Kaisan kanssa oltiin koko ajan sitä mieltä, että me edetään hyvin ja me edettiin niin hyvin meidän mielestä, että me ei tarvitse kiihyttää vauhtia, me ei tarvitse ottaa niin kuin riskejä. Mutta sitten siinä lähestyttiin Routaankurua, joka on yksi näitä hienoja nähtävyyksiä sillä alueella. Ja aika oli mennyt 2 vuorokautta. Ja silloin 2 vuorokauden kohdalla meidän piti olla siellä meidän ruokakätköllä. Ja sinne kuitenkin oli vielä 10 tuntia matkaa. Niin me ajateltiin siinä, että nyt tämä menee pitkäksi. Mutta me ei missään nimessä osattu niinku arvioida, että mitä se tarkoittaa sille reitille. Vaan että puhuttiinko me siinä siitä, että edetään 3,5 vuorokautta ja katsotaan. Jotain tämmöistä, että nyt mennään vielä pitkästi. Mennään vielä vuorokausi ainakin. Ja ehkä jossain tultiin sitten toisen kerran sinne kokoomarastille 14, jolloin lähdettiin sitten selvästi niin kuin kaldoaivin puolelle. Niin meillähän oli tietysti odotus, että jees, me päästiin pois Vätsäristä, vaikeasta, kivikkoisesta, rakkaan alustasta. Päästään koville baanoille ja tunturiylängöille ja meno on niin kuin hienoa ja helppoa, mutta se ei sitten ollut sitä ollenkaan. Eli vauhti jatkuu yhtä hitaana vähintään. Mutta sitten tuli pitkä rastiväli 15-16, jonka aikana me niin kuin jouduttiin alkaa miettiä, että pystytäänkö me lähteä 17, joka oli yli 50 kilometrin rastiväli Linnuntietä. Ja siitä me ei tehty heti päätöstä, koska sitten oli kisasäännöt oli annettu meille ennen lähtöä ja ne oli meillä mukana. Niin me sitten niin kuin luettiin niitä. Me koitettiin niin kuin ymmärtää siinä väsymystilassa, että jos me ei lähetä 17, niin sitten meidän pitää ottaa tämmöinen shortcut-rata ja bonusrasti ratkaisu. Mutta siitäkin oli 2 versiota, että me oltaisiin voitu mennä rastin 19 kautta. Ja sitten lähtee 2.4, 2.5, 2.6 ja niin edelleen maaliin. Tai sitten 16 jälkeen suoraan 2.4, 2.5, 2.6 ja maaliin. Eli me ei tiedetty sitä. Mutta sitten se rasti 16, se oli odotettu hitaampi. Se oli aika pitkä rastiväli. Se oli koko matka semmoista nousevaa kohti ylänköä reitti. Mä olin suunnistanut paljon pitkään ja mua väsytti. Suunnistus oli niin vaikeeta, oli vaikea paikanta, oli niin paljon pikkulampia ja ei näkynyt kunnolla, kun se maasto nousi koko ajan 16 kilometrin matkan. Niin tein päätöksen, että mä en enää suunnista, mä vaan katson suuntaa. Ja sitten mä katsoin suuntaa vaan 4-5 tuntia putkeen. Ja toivoin, että sitten kun aika täyttyy ja mä tiesin, mitä vauhtia suunnilleen edetään, niin mä katsoin, että löydänkö mä maaston muotoja tai jotain ja ehkä 1,5 tuntia sitten siinä edettiin ja mä etsin ja etsin ja löysin sitten lammen. Mutta että siinä hetkessä sitten niin kuin todettiin, että vaikka oltiin edetty hyvin ja ei tehty pummia, niin aika oli mennyt niin paljon, että todettiin, että 17 ei voida lähteä sille pitkälle 55 kilsan rastivälille suunnilleen. Mutta sitten me tehtiin pummi sitten siinä ihan siellä rastiympyrän läheisyydessä sille 16 ja siinä meni aikaa 1,5 tuntia. Sitten piti jo syödä, että saatiin energiaa vähän levättyä ja sitten löydettiin se rasti. Ja sitten tehtiin päätös, että lähdetään pois. Että lähdetään, ei haeta 19, vaan lähdetään heti sille bonusrastipätkälle tietämättä sitä, että missä muut menee. Mä itse olin ajatellut, mä en tiedä sanoinko sitä Kaisalle, mutta että mä olin ajatellut, että me ollaan menty niin hyvin, että kukaan ei ole voinut meitä ohittaa. Mutta se oli kuitenkin pieni epätietoisuus siinä. Sitten kun me oltiin lähdetty takaspäin, tultu 1,5 kilometriä, niin sitten mä sanoin, että nukutaan nyt ja laitetaan leiri nyt ja katsotaan tilanne vielä sitten niin uudelleen. Ja pidettiin se ihan normaali yösetti siinä ja sitten laskeskeltiin siinä aamupuuran aikana, että mitä me pystytään tekemään. Ja sitten me todettiin, että se on liian riski hommaa lähteä sille 19. Että sitten se voi niinku pilata kaiken, varsinkin kun mun jalat alkoi olla siinä vaiheessa aika kipeät. Mullahan niinku ne Sealskinin se sukkasetti, se oli pitänyt täydellisesti. Pisaraakaan vettä ei ollut mennyt sisään. Mutta aina kun mä otin ne sukat pois ilmakylpyyn varten, niin punaisen väri vaan lisääntyi siellä sukassa. Ja se oli jo nyt niin kuin siihen, kun se oli semmoinen puolisukka tuohon puolisääreen, niin se oli ylös asti, oli sellaista punaista möhnää, niin mä ajattelin, että nämä jalat alkaa olla jo aika loppu. Niin sitten ajateltiin, että tehdään tästä hyvä kisa ja mennään niin kuin hyvällä sykkeellä se loppurata ja kerätään kaikki bonusrasvat. Että saa olla aika kova tekijä, joka ehtii sinne 17 ja vielä maaliajoissa.
Ja niin siinä kävi, että kukaan ei siellä 17 käynytkään sitten?
Ei, ainoastaan kaksi muuta joukkuetta lähti ja haki noi sen rasvi 16. Mutta heistä tai näistä joukkuista kumpikaan ei sitten pystynyt hakemaan läheskään kaikkia bonusrasteja, että me haettiin sitten ainoana ne kaikki. Ja tultiin vielä hyvissä ajoin sitten maaliin.
Minkä verran teillä jäi aikaa siihen loppuun sitten vielä?
No me tultiin maaliin, olisiko meillä aika ollut 109 tuntia. Eli meillä jäi noin 10-11 tuntia sitten vielä reserviä, mutta siinä ajassa ei olisi voinut hakea sitä 17.
Niin. Eli jälkeenpäin.
Tai 19.
Niin, nimenomaan, että jälkeenpäin mietittynäkin. Niin
kyllä se oli ihan oikea.
Oikeat ratkaisut sitten. No.
19 olisi voinut hakea todennäköisesti, mutta sitten bonusrasteja ei. Mutta mistä sen tietää? Se oli just se, että otettiin se varman päälle sitten siinä hetkessä, että jalat kestää. Ja loppuhan oli sitten suunnistuksellisesti se oli niin kuin äärimmäisen raskasta. Tietysti alkoi niin kuin fyysinen se väsymys alkoi kertyä, se kumuloitu vaan. Mutta edelleenkään me ei pidetty lainkaan taukoja. Eli koko kisan aikana me ei pidetty niitä mitään powernappeja, ei nukuttu missään eikä. Meillä oli hyvin vähän taukoja, että sen päivällislounaan ja sitten yöleiripaikan perustamisen välillä me edettiin joka kerta 11 tuntia putkeen, pysähtymättä kertaakaan. Ja se oli niin kuin se meidän hyvä hetki niin kuin edetä tehokkaasti ja keskittyä siihen. Mutta sitten loppuun kohti neljännen vuorokauden se viimeiset tunnit. Niin ne oli todella vaikeita mulle ja sitten erityisesti se viimeinen 8 tuntia ennen kuin tultiin maaliin, niin mä sanoin Kaisalle jo, että mä en pysty pysähtyä nyt yhtään, että jalat ei enää salli sitä. Et veri on oikein hyvä voiteluaine tuolla varpaiden välissä niin kuin tietyn hetken, mutta sitten kun pysähtyy ja se jämähtää, niin se kipu on aika kova, kun lähtee liikkeelle.
Tuohon liittyen, niin miten muuten teidän kropat kesti? Jalkapohjat ja jalat tuli varmaan niin kuin kovimmillaan. Oliko jotain muuta sitten? Joka siis, olisi ollut kovalla.
Mulla itse asiassa aika alkuvaiheessa jo johtuen siitä repun verrattain raskasta painosta, niin lonkat tuntui vähän sen, ne turtu sitten ehkä 5-6 tunnin kohdalla. Ja sitten niistä ei ollut ongelmaa missään mun vaiheessa enää, että paitsi nyt kisan jälkeen, nyt mulla on edelleenkin vähän lonkissa semmoista tuntemuksia, että siinä on jotain tapahtunut. Kaisalla oli puolentoista vuorokauden kohdalla, se valitti vähän polvea, toista polvea, valiko pohje, en enää muista, mutta se meni ohi. Mutta meillä ei ollut mitään vaikeuksia, että mä uskon, että se oli se meidän niin kuin helppo taktiikka siitä, että meillä oli tarpeeksi lepoa. Mutta toisaalta, tästähän on tehty nyt sitten käppyrät. Ansiokkaasti Tommi Lahtonen on tehnyt käppyrät, että meidän joukkue tietysti lepäsi kaikkein vähiten. Tämmöinen näkyy niistä, hän kaivoi GPS-datasta sen, että kuinka kauan me ollaan oltu pysähdyksissä.
Eli te olette liikkunut niin kuin tunneissa mitattuna eniten?
Me ollaan myös liikuttu eniten, joo.
Mikä verran teillä tuli kilometrejä kaiken kaikkiaan?
No siis linnuntiekilometrejä meille taisi tulla noin 215. Mutta että sehän ei kerro mitään. Mutta sitten GPS-laite, joka meillä oli, joka otti 5 minuutin välein signaalin, niin siinä oli 265 kilsaa. Ja tietenkään se ei sitten kerro vielä kaikkea. Että arviolta noin 300 kilometriä oli sitten se todellinen kuljettu matka.
Mites ne sun alussa läpikäymät varusteet, niin mites ne kaikki toimi ton reissun aikana?
Todella hyvin, että mitään ei mennyt rikki. Ainakaan en muista, emmekä hukanneet mitään, että se oli, en mä odottanutkaan, me ei otettu mitään sellaista, mikä oli niin kuin riskivaruste, että ainoa on se, että tietysti sauvat voi mennä poikki, että sehän niitä, ja kymmeniä, ellei satoja kertoja, ne jäikin kiviin kiinni, mutta se vaatii vaan niin kuin se tarkkaavaisuutta, että ei nojaa siinä vaiheessa sauvaa, ja aina pitää sauvan kanssa olla semmoinen muutenkin, että se on, niinku, se on vaan niinku semmoinen tukiväline.
Mites ruokapuoli, niin oliko tämä 4000 kilokaloria, niin oliko se miten hyvin suhteutettuna siihen sitten tuohon matkarasitukseen?
Siis missään vaiheessa meille ei tullut nälkä kummallekaan. Ei edes niissä hetkissä, vaikka sitä ruokakätköä odotettiin sitten 10-12 tuntia pidempään. Ei tullut niin kuin, se tuli vaan niin kuin se uupumus ja energiavaje. Ja siinä on se, että jos olisi kantanut sitten enemmän sitä ruokaa, niin todennäköisesti jatkossa vähän enemmän otan pari suklaapatukkaa per päivä lisää. Mutta että toi on se, että todennäköisesti niin kuin kulmapuolelle se meni, mutta ihan riittävä. Aivot toimi tarpeeksi.
Niin just. Siinä on kuitenkin aika iso stressitilanne, kun se maasto on erittäin vaativa myöskin sen suunnistuksen kannalta, niin pysyä niin kuin sillä vireystasolla, mitä se vaatii.
Joo, kyllä. Suunnistus meillä itse asiassa tapahtui kolmen päivän päätteeksi. Mä tein aika merkittävän suunnistusvirheen ja se menee just sen piikki, että niin kuin, kyllä se matkanteko sillä hetkellä sitten piti jo niin kuin lopettaa ja sitten käytiin nukkumaan.
Kerro vähän muuten niistä mielialoista, että oliko se niin kuin semmoista vihellelle menoa vai oliko siellä synkkiäkin ajatuksia välillä?
Joo, tämä oli semmoinen, nyt kun en tuntenut Kaisaa entuudestaan, niin varmaan hänkin minusta ajatteli, että mitenhän meillä sitten sujuu, että just kun on fyysinen kuorma kovimmillaan ja tulee virheitä tai kilahteluja tai mitä tahansa, niin mutta meidän piti vaan lähteä niin kuin katsomaan, että miten me sujutaan ja toimitaan keskenämme ja kaikki meni loistavasti. Siis kertaakaan Kaisan ei tarvinnut niin kuin ärähtää mulle tai huomauttaa mulle yhtään mistään, että ja itse asiassa me puhuttiin hyvin vähän, yhtään mitään. Mä välillä kerroin, hyvin harvoin kuitenkin kerroin, että missä mennään ja mitä on odotettavissa. Mutta kerroin kuitenkin. Ja se oli aina semmoinen hyvä niin kuin pieni puheenaihe. Mutta kyllä meillä on sitten oli jaksoja, jolloin puhuttiin kymmeniäkin minuutteja jostain aiheesta. Ja se oli ihan hyvä. Mutta että jos mä tein suunnistusvirheen, niin Kaisa oli ensimmäisenä sanomassa, että ei se mitään. Ja sitten se oli nollattu ja sitten jatkettiin eteenpäin, että ne hetket, jolloin mä olin sitten niin kuin energiavajeen vuoksi uupunut tai sitten mä olin tehnyt virheen, niin sitten mä vaan itse mökötin hetken aikaa, ja mutta koska olin vetävässä roolissa, niin se ei ehkä näkynyt. Mutta meillä meni oikein hyvin ja en olisi voinut odottaa niin kuin tuommoista tasapainoisempaa henkilöä kaveriksi, että se on vaikea yhtälö, kun on laitettu monta vuorokautta ja fyysinen rasitus on äärimmäinen, niin pysyy vielä tasapainoisen.
Niin me ollaan keskusteltu tästä aikaisemminkin just seikkailukisoihin liittyen, että se ryhmädynamiikka on niin kuin tosi tärkeä ja on niin kuin hyvä treenata sen tulevien kavereiden kanssa niin kuin kilpailun varten, että tuntee heitä sitten, miten he käyttäytyy stressitilanteessa, mutta teillä oli kyllä niin kuin ainutlaatuinen tilanne, että olitte puhelimessa olleet yhteydessä etukäteen ja sähköpostiin ja muuta tämmöistä, mutta että yhtään niin kuin yhteistä varsinaista pidempää harjoitustakaan, niin teillä ei ollut kuitenkaan etukäteen tehtynä.
Ei ollut, siis käytiin silloin, kun kävin hakemassa Kaisan äkäslompolosta pari iltaa aikaisemmin, niin käytiin suunnistamassa, silloin oli justiin Lapland All Week, oli tuolla Äkäslompolossa ja osallistuttiin sitten kuntosuunnistukseen ja käytiin kukastunturirastit kiertämässä ja pummattiin silloin vähän sen. Mutta että siis ehittiin juttelemaan riittävästi ja toki se, että kun tiesin ja olin tuntenut nyt sitten jo vähän sen sitä Kaisaa, että sille, että tiesin hänen taustansa, niin hän luotti minuun, mä luotin häneen. Mun ei tarvinnut todellakaan kertoa, että miten teltta kasataan, miten syödään, vaan että mun ei tarvinnut vahtia mitään, eikä hänen tarvinnut vahtia, vaan hän luotti mitä ratkaisuja mä tein. Ja sitten kun hän näki, että se suunnistus oli sujuvaa koko ajan, niin ensin muuta kuin jatkettiin matkaa. Että se tuli niin kuin yllätyksenä, että päivät vaan vilahteli. Että se oli niin kuin, olisi hyvin voinut jatkaa. Toki niin kuin sitten olisi saattanut alkaa jo jalat hajoamaan pahemmin.
Tuliko teille jotain yllätyksiä matkan varrella?
Ei oikeastaan, että se oli ainoa yllätys ehkä semmoinen isompi, että sää oli erinomainen. Ja ei oikeastaan minkäänlaista. Luonto oli kauniimpi kuin sitä muistikaa ja oikein semmoinen herkullinen yllätys oli se, että lakka oli juuri kypsymässä ja se harmitti itse asiassa siinä alkuvaiheessa kisaa, koska Wätsärin puolella ne eivät olleet vielä kypsyjä, ainakaan me ei löydetty, mutta sitten Kaldaajin puolella ne oli kypsyneet ja mulla oli oikein herkullista videomateriaaliikin näistä lakoista ja kyllä me sitten otettiin se aika ja pysähdyttiin syömään niitä, että oltaisiko me joku 3 pidempää semmoista keruuhetkeä pidetty ja saatu sitten se tunnin energiasaanti hyvinkin niistä.
Joo. Siinä olisi ollut yksi syy lähteä sille rastille 17 ehkä.
Joo. Siellä just itse asiassa 16 oli parhaat paikat.
Okei. Hei, tähän loppuun vielä, niin nyt musta tuntuu, että jonkunmoinen pöhinä on varmaan tämän tyyppisiä kilpailuja kohtaan olemassa. Niin mitkä, Jussi, sun tämmöiset top 3 vinkit on nyt sitten kuuntelijoille, niin jotka kiinnostuu tämän tyyppisestä niin tapahtumista, niin lähtee suunnittelemaan ja rakentaa sitä omaa osallistumista.
Niin, siis nyt on alustavasti osoitettu se ajankohta 2 vuoden päähän, elokuun alkuun jälleen kerran. Ja minä tulen olemaan siellä, olenko sitten Kaisan kanssa vai jonkun muun kanssa, niin katsotaan se, mutta että varmasti kisa tulee menemään täyteen ja varmasti sitä tullaan rajoittamaan. Se on niin vaativa kilpailu, että sinne ei voi 100 määrin joukkueita päästä missään nimessä. Et nythän sitä ei ollut rajoitettu, mutta tämä on ainakin mun mielipide. Ja pitää varautua siihen, että tämä kaunis erämaa voi olla myös kova. Eli varusteita pitää testata, pitää majoittua useita vuorokausia maastossa. Että on valmiudet sitten siinä vaiheessa, kun tulee vaikeuksia. Että kannustan kaikkia luonnon ihmisiä lähtemään tuollaiseen haasteeseen. Ja, eli nämä varusteet ja valmistautuminen on yksi seikka. Sitten ehkä se, että tämmöinen niin kuin aina minulle niin kuin haaste on ollut se, että se energian saanti varmistetaan, niin ota matkaa ainoastaan semmoisia ruokia, mitä pystyt syömään, mikä ei tarkoita pelkkiä kismettejä tai irtokarkkeja, vaan että se, mitä pystyy 5 vuorokautta syömään, niin kannattaa sekin testata. Uimapatjan käyttö kannattaa opetella.
Se saattaa olla tänä vuonna ratkaisevassa asemassa kyllä.
Yhdellä rastilla kyllä.
Ei mitään. Hei, kiitos Jussi tosi paljon tästä haastattelusta. Oli todella kiva päästä kuuntelemaan näitä tarinoita.
Kiitos Mikke. Nähdään seuraavankin kerran.
Yes.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.